Di pencî gulanê de li pêşiya navenda giştî ya HDP dayîkên şehîdan xwastibûn çelengeka reştayînin. Piştî destlêvedana HDP, parlamentera HDP ya Batmanî Ayşe Acar Başaran ji aliyê polîsan ve hatibû tehdît kirin. Li ser vê êrişê li Enqere gelek rêxistin û partiyên siyasî serdana navenda giştî ya HDP kirin. Li Amed, İzmir, İstanbul û gelek bajarên din da jî çalakiyên piştgiriyê hatin çêkirin. Li pêşiya HDP polîsan berdevka mesajinê û parlamentera HDP Ayşe Acar Başaran tehdît kiribûn û gotibûn em ê te mixî diwar bikin. Parlamentera HDP Başaran li ser van êrişan civîneka çapemenî dirust kir. Başaran helwesta polîsan nirxand û got: "Di şexsê min de hemû jinên Kurd hatin tehdît kirin." Başaran amece kir ku ev operasyonên Kurd li ser HDP tên çêkirin operasyonên tunekirina HDP-ye û gelên Kurd e. Başaran helwesta polîsan jî bi tundî rexnekir û wiha qise kir. Desthilatî bi dijminatiya Kurdan faşîzmê bisazî dike. Di pencî gulanê de li pêşiya partiya me em rastî provokasyonekê hatin. Desthilatî xwe li ser dijminatiya Kurdan cî dike. Ji sala 2015-an vir de hevalên me dikin zindanan. Bajarê me têne hilweşandin û ser partiya me qayûm têne tayîn kirin. Li Wanê, Amedê, Cunemêrgê, İzmirê li pêşiya partiya me kon vekirin. Li hemberî wan hemû provokasyonan partiya me yek gavek jî baş te neavêt. Evana hemû dijminatiya Kurdan e. Başaran li ser vê êrişê jî rawestiya û angaj kir ku ev provokasyon ji aliyê wezareta hundir ve hatiye plankirin. Başaran di vî warî de jî nêrînên xwe wiha diyar kir. Provokasyona ku di pencî gulanê de li pêşiya partiya me de hate çêkirin ji aliyê wezareta hundir ve hatiye plankirin. Qaşo bi navê malbatan sê kes anîn pêşiya partiya me. Lazim e em viya rast bikin. Çapemeniya ku layenên desthilatiyê ye her tişt bi awayekî dere weşand. Lê ew roj li pêşiya partiya me malbat tune bûn. Ewlekariya Enqere hebû, wezareta hundir hebû, AKP, MHP hebû û çalakvan ew bûn. Li ser vê êrişê şandeya Komeleya Mafê Mirovan dibin serokatiya serokê îhadeya Öztürk Türkdoğan da serdana navenda giştî ya HDP kirin. Li vê derê Türkdoğan ev êriş şermezar kir û got: "Ev êriş jî diyar dike ku Tirkiye êdî ji kontrolê derketiye. HDP partiyeka esasî ya Tirkiye ye. HDP bi xwe ittifaka demokrasiyê ye û sêyemîn partiya mezin ya Tirkiye ye. Li ber vê jî ev êrişana em napeşin û şermezarî dikin." Eyüp Demir, Denge Amerika, Enkare.